Lesson 60.
M1.
E mesa. Jiteke ku mesa. Ensawo. Jiteke mu nsawo yo. Esanduko. Jiteke mu sanduko. Wano. Jiteke wano. Awo. Jiteke awo. Wali. Teke wali.
M2.
Ekalamu. Ekalamu yange ngiteke wa. Ekitabo. Ekitabo kyange ngiteke wa. Olupapula. Olupapula lwange nduteke wa. Ensimbi. Ensimbi zange nziteke wa.
Drill, subjunctive, first person, singular and plural.
Ekalamu ngiteke ku meza. Ekalamu tuziteke ku meza. Tugende ku rubaawo. Ngende ku rubaawo. Nsangula orubaawo. Tuyimirire. Nyimirire. Nzireyo mu kifo kyange. Tudde mu bifo byaffe.
Drill, subjunctive, first person, plural.
Ekalamu. Ekalamu zaffe tuziteke wa. Muziteke wali. Ebitabo. Ebitabo byaffe tubiteke wa. Mubiteke wali. Emigati. Emigati jaffe tugiteke wa. Mugiteke wali. Engatto. Engatto jaffe tuziteke wa. Muziteke wali. Ebbaluwa z'ekkubo. Ebbaluwa zaffe ez'ekkubo tuziteke wa. Muziteke wali. Ebifaananyi. Ebifaananyi byaffe tubiteke wa. Mubiteke wali. Obugaali. Obugaali bwaffe tubuteke wa. Mubuteke wali.
Drill, near past, affirmative and negative with object infixes.
Ensimbi zange nazitadde wano. Nedda, tewazitadde wano. Wazitadde eri. Ensimbi zaabwe bazitadde wano. Nedda, tebazitadde wano. Bazitadde eri. Esawa yo wagitadde wano. Nedda, saagitadde wano. Nagitadde eri. Ebitabo byammwe mwabitadde wano. Nedda, tetwabitadde wano. Twabitadde eri.
Glossary.
Olupapula.
End of lesson 60.